brněnského studia Proglasu vás zdraví Petr Pospíšil. Následující minuty chceme věnovat problematice sucha a potažmo způsobům, jak co možná nejvíce eliminovat jeho následky. Vzhledem ke zkušenostem z uplynulých let usuzujeme, že zejména na Jižní Moravě bude toto téma stále více aktuální. Pořad, který právě posloucháte, vznikl s úmyslem nabídnout zcela konkrétní rady, jak můžeme ve svých domácnostech suchu čelit a jak efektivně hospodařit s vodou. S přáním na čerpání inspirace a odvahy pustit se do díla vám přeji dobrý poslech. Pozvání k nám do studia přijal po čase opět pan ředitel brněnské nadace partnerství Miroslav Kundrata. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Kundrato, já na úvod položím možná trošku provokativní otázku, jestli vůbec může jednotlivec něco změnit v souvislosti s postupujícím suchem.
Já myslím, že může, že je to i vlastně naše taková jako povinnost jako něco konkrétního dělat kolem sebe, protože samozřejmě ty velké trendy globální jsou na první pohled, jdou jako mimo nás, ale oni se skládají z těch drobných kapiček, které může ovlivnit každý z nás a každý z nás to musíme zkoušet. Jeden můj kamarád a ochranář Mirek Janík vždycky říkal, že musíme stát na té brzdě.
Já se právě ptám z toho důvodu, jestli to skutečně není přece jenom tak, že dokud se ty věci nezačnou měnit na té vládní úrovni, tak ten jednotlivec přece jen stěží něco ovlivní.
Ono je to možná naopak. Jako uvědomte si, vláda to je jako nějaký úřad a může jako vydat nějaké nařízení nebo parlament může schválit jako nějaké zákony nebo se prostě můžou poskytnout nějaké dotace, ale stejně nakonec ty věci musí dělat lidi. Jako, můžou je samozřejmě dělat jako města nebo nějaké instituce, ale jako ty se skládají z lidí a týká se to každého z nás, ať už v domácnosti nebo na pracovišti nebo třeba jak se chováme jako v přírodě nebo kdekoliv.
Takže už jsme zase v etice osobní odpovědnosti.
Jistě.
O problematice sucha a o potřebě vodu zadržet se už v médiích začalo hovořit. Zdá se, že věci se konečně pomalu začínají hýbat směrem kupředu. A zdá se, že i laik už mnohé pochopil, už celkem dobře chápeme význam mokřadů, zakládání rybníků, využívání dešťové vody, už chápeme, že orat by se mělo po vrstevnici, ne po svahu a tak podobně, že je dobré střídat plodiny, nepoužívat herbicidy a pesticidy. Mě ale teď nyní zajímá, co teda vlastně jako my, jako jednotlivci, můžeme podniknout ve svých domácnostech pro to, abychom tedy tou vodou šetřili a skutečně praktické rady. Co můžeme udělat?
Tak je to jako s energií, že prostě nejlepší energie je ta nespotřebovaná. Je to i u té vody tak. Jako, když se bavíme o pitné vodě, která nám teče z kohoutku nebo se splachuje na toaletách, tak tam samozřejmě je prostor šetřit různými způsoby. Je to jednak o našich návycích, jako jestli si každý den napustíme plnou vadu teplé vody a koupeme se, nebo se prostě úsporně osprchujeme. Je to o tom, jestli si třeba takový drobnost, jestli si při čištění zubů prostě necháme ten kohoutek puštěný a čistíme si vodu, nebo si ji pustíme jenom když si potřebujeme vypláchnout pusu nebo vyčistit kartáček. Ale je to také o možnostech technických opatření, že dneska existují spořiče vody, které se dají jednoduše přišroubovat na kohoutek nebo na sprchu.
To ty perlátory.
Ty perlátory, že jo, ty ušetří vlastně až 30% té spotřeby vody, když v porovnání s tím kohoutkem bez jakéhokoliv opatření, což je docela významné finančně i objemově. Pak samozřejmě nejvíc spláchneme na těch toaletách, že ty nádržky jsou historicky nastavené na velký objem, kolem 10 litrů, že a dají se různými technickými způsoby ten objem spláchnutí se dá zmenšit, bo existují takové pružiny, které se dneska běžně prodávají, dají se instalovat do těch mechanismů a vlastně přemění to jednoduché spláchnutí vlastně celý, že zmáčnete ten cuplík, vypustí se celá nádrž, tak se to může změnit na režim, že vlastně se splachuje jenom po dobu, dokud to tlačítko prostě držíte. V okamžiku, kdy ho prostě pustíte, tak se ta voda zastaví, takže můžete třeba, když potřebujete spláchnout opravdu jenom málo po malé potřebě, tak prostě spláchnete akorát to trochu a nemusíte vypustit prostě celou nádržku nebo tu její variantu. Takže tím se dá ušetřit jako poměrně dost té pitné vody. A samozřejmě to ostatní už je o té vodě užitkové, pokud máme zahradu, že jo, nebo pokud třeba nám umožňuje nějaká konstelace, třeba, že máme rodinný domek, že jo, a máme třeba doma tvrdou vodu, která není úplně ideální na praní, tak se dá využít dešťovka třeba na praní, že se dá udělat nějaký přívod k pračce a je to příznivější pro...
Mě by třeba tady v téhleté souvislosti zajímalo, jak se ta dešťová voda čistí, protože pokud je samozřejmě svedená z okapů do nějaké nádrže, tak tam je práh, listí, já nevím, ptačí trus a všechno tyto věci. Nebude to prádlo naopak špinavé z té dešťové vody?
Ne, tak samozřejmě pokud tu dešťovku používáme na něco jiného než na zalévání, tak musíme tam předsadit nějaký filtr, který jednoduše ty nečistoty mezi tím okapem a tou nádobou, kde to zhromažďujeme, odfiltruje. A pak, pokud chceme být opravdu opatrní i z hlediska té hygieny mikrobiologické, tak existují UV filtry, které se pak ještě předtím, než přijde ta voda do toho vnitřního okruhu v té domácnosti, že jo, jako voda užitková buď na to splachování, anebo na to praní, tak může projít přes ten UV filtr a tím pádem se zbaví těch mikrobů a pak je to v pořádku. Samozřejmě, že může být někdy, pokud protéká něčím organickým, tak může být třeba jako mírně zabarvená, z čeho máme zkušenost třeba od nás z nadace partnerství z otevřené zahrady, kde máme zelenou střechu a zejména v počátku, kdy ta střecha byla nová a byly zrovna jako silné deště a voda otékala i z té zelené střechy, což se nám v posledních letech jako vůbec jako nestává, tak byla třeba zabarvená tím hnědým humusem a návštěvníci se někdy na té toaletě jako divili, že ta voda vlastně není hnědá, není úplně čistá a právě proto jsme tam všude to opatřili štítky, které vysvětlují, že používáme k tomu splachování dešťovou vodu, aby se lidi neděsili. Takže ona třeba mikrobiologicky, protože projde tím UV filtrem, je naprosto v pořádku, ale je mírně zabarvená.
Když se ještě třeba zastavím u toho samotného splachování, samozřejmě nemusíme asi nějak složitě vysvětlovat, že protékající záchody by si měly opravit, aby neprotékaly, že? To je samozřejmě, ale někdo by mohl říct, ano, to je dobrá myšlenka splachovat dešťovou vodou, ale ta realizace technická, pro mě by to znamenalo rekonstrukci celé koupelny, nebo samozřejmě ty prvotní náklady jsou prostě veliké. To se mně zdá jako oprávněná námitka, jak se s tímto popasovat.
Jasně, ne, jako nejde to udělat všude, nebo to prostě někde je komplikovaný, nebo to stojí náklady a jako ta rodina si může říct, že jim to jako nestojí za to, aby si rozbili kachličky, ale myslím si, že je to o to větší výzva prostě pro každou novou rekonstrukci nebo každou novou stavbu, aby prostě s tím to počítala. Pro mě třeba i osobně bylo jako docela velkou motivací, že jsme si v nadaci spočítali návratnost té investice do toho celého systému sběru té dešťové vody a jejího používání, protože jsem si jako vždycky jsem měl spíš jako pochybnosti o ekonomice toho té investice a byl jsem překvapený, že nám ta návratnost i u hodně drahého systému, který prostě musí vyhovovat různým veřejným normám, protože je to prostě zařízení jako pro veřejnost, tak nám ta návratnost vychází kolem 12 let, což je Což je prostě velmi, velmi slušné a až prostě překvapivé.
No to je potom vlastně druhá věc, která s tím souvisí. Jedna věc je ekologický přístup a druhá věc je ekonomický přístup. Takže říkáte, že investování do takovýchto zařízení se vyplatí i finančně?
Já si myslím, že se musí, vychází to tak, že se vyplatí samozřejmě.
Z dlouhodobého hlediska.
Ano, ano, určitě ano. Jako, jak říkám, to číslo těch 12 let u systému, který má vybetonované, drahé podzemní nádrže, který má všechny ty hygienické věci, prostě UV filtr, musí se tam ta voda prostě nějakým způsobem jako čerpat, sbírat, jsou to poměrně velké rozvody, tak tam ta návratnost je 12 let, což je velmi slušné, ale dokážu si představit, že u těch domácností nebo u rodinných domků to znamená prostě nějaký metry polyetylenových trubek jako navíc. Samozřejmě vyžaduje to nějaké promyšlení, vyžaduje to nějakou sběrnou nádrž, případně nějaké čerpadlo, které to do toho systému hodí. A to zase nejsou takové částky. A když si představíme to, že ta voda prostě nutně, její cena prostě postupně poroste, tak se to prostě i ekonomicky zaplatí. Samozřejmě ne za 4 roky, jako jsme zvyklí u některých nebo očekávání, ale spíš řekněme za těch 10 až 15 let se ta investice vrátí.
Mně už zase zní v uších hlas skeptika, protože na toto téma vedeme mnohé diskuze i se svými přáteli. Často zaznívá argument, že my, když budeme spořit vodou, tak ta vodárenská společnost samozřejmě musí z něčeho žít a patřičně tu vodu zdraží, takže ekonomicky je to jedno.
To je pravda, že ten systém má fixní náklady, ale v té spotřebě se posunujeme o něco níž, že jo? Bude ta voda kvalitnější, nemusíme vůbec třeba potom brát vodu z povrchových zdrojů, můžeme prostě spotřebovat míň pitné vody, ale jenom z těch kvalitnějších zdrojů. To znamená, že ten zdravotní aspekt je taky velmi důležitý. My máme v Brně štěstí, že nám téměř na celou spotřebu stačí ty podzemní zdroje z Březovského přivaděče. V podstatě ten vír de facto nepotřebujeme, což je dobře, protože ty povrchové vody jsou vždycky víc náchylné k tomu znečištění. Dostává se tam víc těch reziduí i z těch čistíren odpadních nebo z těch toků malých, na kterých jsou sice už nově čistěny odpadních vod, tak ty dokáže odfiltrovat to běžné znečištění, ale už nedokáže odfiltrovat prostě různá rezidua, která se tam dostávají. Neumí si poradit jako s fosforem a s dalšíma věcma, takže ta všechna rizika vlastně jako odbouráme.
Vy jste tady před malou chvílí zmínil takzvané zelené střechy, to znamená střecha, která je pokrytá nějakou zelení. A řekl jste také, že nové projekty by už měly počítat s těmito zelenými střechami. Je to tak zakotveno i v tom novém stavebním zákoně? Znamená to, že už se nebudou stavět sedlové střechy a že už budou všechny jenom rovné a zelené?
Ne, to určitě tak nikdy nebude. Že jo? To ani není účelné a smyslem, ale vemte si, kolik máme dneska rovných střech, ne, ať už na velkých domech, průmyslových objektech, nákupních centrech, garážích. Prostě jsou to obrovské plochy, které jsou jako černé, vyzařujou, ohřívají to město zbytečně. Ta voda, když na ně spadne, tak okamžitě odteče a způsobí vlastně potom problémy v kanalizaci s těmi špičkovými odtoky. Víme, kolikrát v Brně se nám vlastně vyplaví ponávka odlehčovací nebo kanalizace odlehčovací do ponávky a pak tam plave kdo ví co v celém tom úseku, takže my potřebujeme ty špičkové odtoky snížit a k tomu nám pomůže zvýšení retence na tom území toho města. To znamená, že zadržíme vlastně ty špičkové odtoky a ty zelené střechy právě mají překvapivě velký vliv na to zdržení. Z té střechy samozřejmě to voda odtyká jako rychle a navíc získává kinetickou energii, pak když fičí dole tím okapem a do té kanalizace, takže to se podílí prostě na tom špičkovém odtoku. Takže to je jedna z možností, prostě jak zvýšit tu retenci, když se nám podaří zvýšit podíl těch ozeleněných střech. A dneska se vlastně ukazuje, objevují se technologie, zrovna my tento týden budeme v nadaci instalovat zelenou střechu, takovou pokusnou na naší venkovní kuchyni, která je vlastně z takového rozchodníkového koberce. To je právě jedna šikovná firma mladá začala na Mělnicku pěstovat, stejně jako se pěstují golfové trávníky nebo trávníky na fotbalová hřiště, tak pěstuje vlastně dneska rozchodníky, dokáže je jako zabalit do koberce a dodat vlastně těm zájemcům, investorům, aha, kteří chtějí mít zelenou střechu, a pak jednoduše s tou skladbou té vrstvy pod tím nějakou izolační, vlastně se dokáže ta střecha udělat jako velmi rychle a zároveň není těžká, jako jsou ty klasické střechy, kde musíte dát určitou vrstvu hlíny a na ní pak roste tráva. A ty rozchodníky nevyžadují zase tolik vody, dokáže přežít i ty extrémní období prostě toho
suchá rostliny, ne, že?
Přesně tak, no.
Takový kaktusy, jak kdyby, ne?
Tak, nebo nějak, no, netřeskový a
šeliky,
takový sukulentní rostliny. Takže to je řešení pro ty střechy, které nesnesou velkou zátěž, pro investory, kteří to potřebují prostě udělat rychle. Je to řešení samozřejmě i třeba pro nějaké průmyslové haly a velmi výrazně to ovlivní jednak odtok té vody a jednak přehrývání té atmosféry nad těma střechama, protože ty střechy se ohřívají běžně, ty klasické střechy se ohřívají třeba na 70 stupňů, minimálně na 50, 60, 70 stupňů jsou ty špičky. A když tam máte ten povrch, byť to není intenzivní zelená tráva, jako na nějaké tlusté, tak ta teplota je výrazně nižší a je v podstatě stejná jako teplota toho vzduchu, takže velmi výrazně se sníží ohřívání toho města, efekt toho tepelného stravu města.
Rozumím. Jenom ještě, abych se to ujasnil, to se bavíme o nějakých průmyslových stavbách, že, nebo nějakých...
Bavíme se o malé garáži prostě taky... u nás na dvoře, že jo? No.
Ano, jasně, no. Samozřejmě, no. Ale v souvislosti s tím stavebním zákonem, který reguluje vlastně toto, že ty nové stavby se týkají tedy jakých budov? Rodinných
jako
nebo...
Stavební zákon to obecně jako nereguluje. Ne. Vůbec. Jako stavební zákon bohužel tyhle věci neřeší. Může to nějakým způsobem prostě motivovat město v rámci svých regulačních předpisů, i když taky jako velmi omezeně, protože vlastně zákonodárnou pravomoc má jenom hlavní město Praha a města, krajská města jako Brno je třeba nemají a malá města vůbec, takže se musí řídit obecně zákonem a ten stavební úřad to přikázat jako nemůže. Jediný, co začalo fungovat docela dobře, je novela zákona o vodách, která v principu říká, že stavebník musí že se musí vypořádat s tou dešťovou vodou na svém pozemku. Což znamená, buď ji zadrží nějakým zasakováním, nebo si vybuduje nějakou nádrž, anebo může ten odtok snížit tou zelenou střechou. Ale neříká úplně přesně, jak to má dělat, ale odbory vodního hospodářství už si zvykli, že to kontrolují a postupně to funguje.
My se tady bavíme o tom, jakým způsobem je možné zadržovat vodu. Bavíme se o způsobech, jaké mohou využít jednotlivci. Předpokládám, že člověk v rodinném domu bude mít asi více možností než člověk třeba v bytové jednotce nebo někde v paneláku.
Je to samozřejmě pravda, protože není jednoduché se domlouvat. Víme, že v těch společenstvích vlastníků, nebo čím větší je to dům, tím je to svým způsobem složitější se domluvit, protože jako ne všichni s tím musí souhlasit a pak se to prostě prosadit jako nedá, takže když ten dům vlastně jednotlivec nebo rodina, tak si to může jako rozhodnout jednodušeji. Na druhé straně samozřejmě větší vliv mají ty velký bytový domy a ty paneláky. Proto třeba si velice vážím tady v Brně starostky Nového Liskovci Jany Drápalové, která se tam právě třeba pokusila tu vodu, která bez užitku vlastně odtýká do té kanalizace a přispívá k těm špičkovým odtokům, tak si ji pokusila vyvést na povrch a udělat tam aspoň třeba nějaké jezírko v parku a zpříjemnit, zkultivovat to prostředí a tu vodu prostě dostat do toho malého oběhu.
Mm-hmm. Možná bychom mohli ještě zmínit jednu věc. Třeba lidé, kteří žijí na venkově a mají tedy ty rodinné domy, tak mohou založit i kompost. Sice je to věc, která zdánlivě s tím zadržováním vody úplně nesouvisí, ale přitom souvislost to má, jak třeba založení kompostu a jeho využívání na zahradě může pomoci zadržování vody, zasakování.
Tak hlavně je důležitý zvyšování podílu organické hmoty v té půdě, což vlastně zlepšuje její zádržné schopnosti, to její retenční kapacitu, umožňuje to prostě lepší život v té půdě a protože už lidi nemají doma ten hnoj nebo po ruce prostě nějaký organický materiál, tak ten kompost je jedním z mála zdrojů, kterým vlastně tu organickou hmotu do té půdy můžou vracet, tak to je asi ta hlavní souvislost.
Mm-hmm. Samozřejmě potom ty půdní živočichové dělají ty cestičky různě v půdě a pomáhají zasakovat vodu.
Naštěstí ty naše zahrádky a ty menší polička nejsou tak vystavené tomu tlaku těch těžkých strojů, které tu půdu v té agrární krajině hutní a zkomplikují to zasakování.
A co třeba zastíňování na zahradách? Pomohlo by to, třeba kdyby se vysadily nějaké vzrostlejší stromy, které by vrhaly stíny, že by tak ta půda nevysychala?
Tak samozřejmě strom je nejefektivnější pumpa a poskytovatel stínu, nebo takový ten přírodní stroj na ochlazování a vyrovnávání těch mikroklimatických rozdílů. Bezkonkurenčně nejefektivnější, protože samozřejmě tráva je výborná, ale strom má daleko větší kapacitu, protože taky tahá tu vodu z větší hloubky. My těmi měřeními u nás v otevřené zahradě máme ověřeno, že takový nějaký ten 30-letý javor dokáže vytáhnout v těch horkých dnech až 90 litrů, 100 litrů vody a tu vlastně vypaří a tím ochlazuje to mikroklima, takže ty stromy jsou samozřejmě úplně nejlepší a myslím si, že to chce velkou osvětu mezi lidmi, aby je opravdu jako zbytečně nekáceli. Samozřejmě o strom je potřeba opečovat, je potřeba ošetřovat a aby tam nebylo riziko, že prostě nenadále se vyvrátí nebo prostě spadnou větve a něco způsobí nějakou škodu nebo nějaká zranění, ale kácet strom jenom proto, že z něho padá listí, jo. Nebo vám tamhle prostě vadí a přitom si tam uděláte takovou polopoušť, to je opravdu velmi nedomyšlené a bohužel prostě řada lidí si to neuvědomuje, tyhle souvislosti.
Když se bavíme o zazelenění nebo o výsadbě, tak prostě převládá taková představa, že všechno roste ze země, ale existuje také mobilní zeleň. Samozřejmě jsou i různé popínavé rostliny, které můžou růst takřka 3D, jak po povrchu, tak do sloupu, nebo to může viset na nějakých závěsných květináčích. I to by byl možná dobrý tip.
To je určitě velký prostor. My jsme to redukovali na ty zelené střechy, ale to je pravda, že zelené fasády a jakékoliv odzelenění těch svislých konstrukcí je prostě možnost. Ty popinavky, když zakoření, tak pak dokážou tu hmotu udělat velice, velice rychle. Jenom si vemte takovou fazoli, prostě jak kam až dokáže vyrůst, jak dokáže to prostředí ozelenit. Ale je řada popinavých rostlin, které to umí výborně, dají se použít i na takové detaily, jako třeba obrostení nějakých technických staveb, ne, nějakých výměníkových stanic nebo klecí na popelnice, které jsou jinak škaredé, drátěné. Jsou to takové právě jako drobnosti, které jak lidi, tak instituce městské, které jsou pověřené třeba správou toho městského majetku, můžou dělat. Vidíme ty milé porůstání třeba některých těch trolejových sloupů, které, nebo sloupů osvětlení, kde to dovolí vlastně ty technické předpisy. V komíně třeba je už řekl řada porostených sloupů. Městská část Brno-Střed se taky snaží. I takové drobnosti, jako ty květináče na těch sloupech najednou z té ulice udělají úplně jako jiný dojem. Samozřejmě ten jejich vliv na to mikroklima není tak významný, ale i ta psychologie je jako důležitá.
Tak i z toho si může jednotlivec vzít nějaký příklad a nechat si ozelenit třeba fasádu nebo prostě nějaký takový prostor.
Určitě, ono to má samozřejmě i jako jiné pozitivní vlivy, že to Jednak to izoluje tu zeď od toho přehřívání, to je jednoznačně ověřené. Já nevím, třeba když se podíváte do Likosu ve Slavkově, který si udělal takový krásný dům, kterému říká Likonoje, jako Noemová archa zelená, a mají tam ty zelené fasády, tak de facto nepotřebují vůbec v létě chladit, protože to samo působí prostě jako klimatizace, a navíc je to psychologicky jako nesmírně příjemný, že to dokáže vlastně i to pracovní prostředí, i to obytné prostředí jako úplně změnit, a vytváří se vlastně spolu třeba s tou vodní hladinou vedle takový mikroostrov v té přehráté nížině kolem toho Slavkova najednou, kde je úplně jiné mikroklima.
Pane Kundrato, já vám děkuji za inspirace, které jste poskytl nám všem. Doufám, že budou k užitku a že nezůstane jenom u slov, ale také přejdou v činy. Děkuji vám za návštěvu a budu se těšit, že se třeba zase u nějakého jiného tématu setkáme. Naschledanou.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.